Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Stigli smo i do 18. Andromede online ovdje na portalu znano.st. Današnji gost je Ante Radonić i imamo zapravo pregršt zanimljivih i aktualnih tema. Jedna se odnosi na podorbitalne letove za turiste. O čemu se radi?
Da, zaista smo se iznenadili. Upravo je poznata tvrtka AXE, ona poznata tvrtka koja proizvodi dezodoranse, objavila jedan vrlo, vrlo zanimljiv natječaj koji se tiče praktično cijelog svijeta. Točnije rečeno, ovaj natječaj vrijedi za 60 zemalja u svijetu, pa između ostaloga i za Hrvatsku. Tako da su informacije, pa čak i pravila natječaja, detaljno objavljene i na hrvatskom jeziku na osnovu onoga što AXE ovdje ima kao predstavnike u samoj Hrvatskoj. Dakle, radi se o tome da će pobjednici ovog natječaja dobiti besplatan let malom letjelicom, malim raketnim avionom koji se zove Lynx ili RIS, a to je letjelica koju razvija privatna tvrtka X-Core. To je letjelica koja je predviđena za turističke letove. Letjelica koja će prevoziti dva čovjeka, jednog pilota i jednog putnika koji će sjediti paralelno jedan uz drugoga. Ova letjelica bi zapravo trebala negdje do kraja ove godine imati tek svoj prvi probni let. I onda nakon mnogo probnih letova, testova u atmosferi, ona bi se isprobala kao letjelica kao mora otići do visine od približno 103 km iznad površine Zemlje i najranije krajem sljedeće godine bi ona bila spremna za prijevoz turista, dakle za turističke letove. Uzlijetanje sa piste poput aviona i slijetanje kao zračna jedrilica, opet horizontalno slijetanje natrag na pistu nakon tog skoka do pravog ruba svemira do visine od oko 100 km. Evo, natječaj znači ko pobjedi na natječaju osvaja niz ljudi koji će pobijediti na natječaju, osvojit će dakle besplatnu kartu za ovaj let. U slučaju da recimo ova privatna kompanija ne može izvršiti obaveze u slučaju tehničkih problema, najkasniji rok za izvršenje ove nagrade je negdje do sredine 2015. godine, iako do tada ova kompanija X-Core ne omogući letove sa Lynxom, u tom slučaju će nagrađeni putnici koji su trebali letjeti u svemir dobit će jednu protuvrijednost od preko 300.000 kuna. Naravno, bit će vrlo teško pobijediti. Zapravo oni, dakle već sad, od 10. siječnja od 12 sati, počela je prijava. Znači, na web stranici, to se inače zove AXE Apollo Space Academy, dakle oni koji žele tražiti preko Google mogu tražiti na taj način AXE Apollo Space Academy, i ta Apollo Space Academy od AXE-a, ona ima dakle određene informacije, način na koji se ljudi prijavljuju, što ljudi moraju prijaviti, i oni koji se prijave moraju zapravo skupljati lajkove. Oni moraju zapravo skupljati bodove na tom principu koliko će lajkova dobiti. Onda se određeni pobjednici iz Hrvatske šalju u Budimpeštu, gdje se onda vrši daljnja selekcija, i na kraju oni konačni pobjednici idu u konačnu selekciju, opet, znači nisu konačni pobjednici, idu u Orlando na Floridi, gdje ima svega toga, teški treninzi, centrifuga, let borbenim avionima, u avionu gdje se postiže bezdrinsko stanje u paraboličnom letu, i onda zapravo nakon raznih i psiholoških testova i fizičkih pregleda i medicinskih pretraga, onda se izaberu oni najbolji koji će poletjeti dakle na ovaj podorbitalni let do ruba svemira. Evo, natječaj je znači počeo, počele su prijave traju sve negdje tamo do 6. mjeseca ove godine, dakle ljudi se mogu prijaviti i tu će biti vjerojatno još niz utješnih nagrada u okviru ovog natječaja. Dakle, ovo nas zapravo iznenadilo jer nismo znali da se ovo sprema, ali znamo to da prije nekoliko godina jedna žena iz Rijeke je dobila od osiguravajuće tvrtke nagradu baš za let u ovoj letjelici, samo evo ona već dugo čeka jer ova letjelica još zapravo nije spremna za let u svemir. Evo, znači od prije znamo da jedna druga tvrtka je osigurala, dakle, besplatan let jednoj ženi, dakle, iz Rijeke. Inače, za buduće turiste, let Linksom će biti jeftiniji od Virgin Galactic i cijena leta će biti $95,000 za jedan let.
Sigurna sam da će biti i u Zagrebu i u Hrvatskoj zainteresiranih, koji znam da su se već neki prijavili za letove, podorbitalne letove. To znači da će oni koji odu na 100 i nešto kilometara zapravo već biti u bestežinskom stanju.
Pa oni će biti u bestežinskom stanju upravo u tom tjemenu putanje, tako da bi bestežinsko stanje moglo trajati negdje 3 do 4 minute, jeli? Ali će trpjeti i veliku deceleraciju prilikom ponovnog ulaska u gušće slojeve atmosfere, gdje može doći negdje do deceleracije od približno 4G, kada ljudsko tijelo doživljava 4 puta veću težinu, znači težina tijela je negdje 400% normalne težine tijela u normalnim uvjetima, znači za vrijeme mirovanja na Zemlji.
Andromeda, emisija o svemiru.
Još je objavljen jedan natječaj, ovaj puta radi se o odlasku na Mars, no međutim bez povratne karte.
Da, ovo je jedan ludi program, rekao bih. Već smo pričali o tome, naime prošle godine je bila osnovana prvo privatna tvrtka Mars One, ali u međuvremenu ta privatna tvrtka prešla u jednu drugačiju organizaciju i to je sad jedna neprofitna udruga koja se zove Mars One. Evo, upravo je ta udruga Mars One objavila da započinje sa natječajem za dobrovoljce astronaute. Dakle, svatko tko želi može se prijaviti u ovaj program, ali naravno, program je vrlo delikatan, da ne kažem dramatičan, jer traže se ljudi koji su spremni letiti do Marsa i ostati na Marsu, tamo živjeti i raditi. Nitko im ne garantira, niti nitko može garantirati da će se vratiti s Marsa natrag na Zemlju. Naime, daleko je lakše spustiti ljude na Mars, ali omogućiti im da se još vrate na Zemlju, to je vrlo teški problem, jer vi morate na Marsu imati onda letjelicu koja mora poletiti s Marsa i koja bar mora doći do Marsove orbite da biste se opet spojili sa pogonskim sustavom koji će vas onda poslati prema Zemlji. To je daleko, daleko teža operacija. Znači, ići do Marsa i natrag, to je mnogo puta skuplje, dakle više struko skuplje nego let samo u jednome smjeru. Međutim, moram reći da mnogi inženjeri i znanstvenici su zapravo dali podršku ovom projektu jer nisu vidjeli neki drugačiji način da se u neko dogledno vrijeme mogu ljudi uputiti prema crvenom planetu.
Da, međutim, zanimljivo je tko bi bili ti ljudi, da li neki zaista veliki entuzijasti, neki znanstvenici kojima je to cilj života, vidjeti Mars, ili neki očajnici?
Aha, biti entuzijast ili biti znanstvenik ovdje zapravo puno ne pomaže. Možemo odmah reći da je minimum 18 godina. Znači, osoba mora navršiti 18 godina da bi se prijavila. Nisu potrebne formalne kvalifikacije, niti posebno iskustvo. Dakle, ovdje se ne traži kao nekada za astronaute da imaju iskustvo u pilotiranju borbenim avionima ili slično. Dakle, ne moraju biti ni znanstvenici, nego moraju biti spremni da imaju, dakle, kartu u žepu samo u jednom smjeru. Znači, samo da idu na Mars i da tamo žive i rade. E sada, organizacija kaže da već preko 1000 mailova su dobili ljudi koji su zainteresirani za to, ali sad ćemo vidjeti kako će to krenuti kad sad je počeo natječaj, kako će prijave teći. Ono što je zanimljivo, to će biti jedna vrlo rigorozna selekcija, će se javljati ljudi iz širom svijeta, dakle, svatko se može javiti. Međutim, naravno, selekcija će biti rigorozna i onda mogu pobijediti samo oni koji su savršeno zdravi i fizički i mentalno savršeno zdravi, koji se jako dobro uklapaju u nekakav kolektivni rad. Znači, osobe koje su spremne da mogu jako dobro kolektivno raditi dugo vremena, koje su psihološki jako, jako stabilne i osobe koje su spremne puno učiti i puno vježbati. Dakle, na kraju odmah da kažem, u toku ove godine će biti taj izbor napravljen, još se ne zna kad će biti taj konačan izbor, ali oni koji budu izabrani, oni će na kraju ući, jedan mali broj će biti recimo izabran, a onda će se dalje raditi selekcija dok ne dođu do četvero, jer jedna četvorka će biti izabrana kao krajnja kolekcija, selekcija, i ti ljudi će onda najmanje 8 godina imati pripreme koje će uključivati učenje, trening, najmanje 8 godina, ali ta četvorka, to četvero dobrovoljaca, astronauta koji će biti izabrani, oni će od tada, oni će zapravo postati zaposlenici ove firme Mars One, što znači da će oni primati plaću u toku tih godina i godina treninga. Ja razmišljam o tome da bi oni mogli trenirati ne 8, nego možda i 20 godina, i pitanje je koliko će se to odužiti, jel? A onda kad dođu na Mars, eto, moraju biti spremni da tamo onda žive i rade, dakle nešto vrlo, vrlo delikatno. Međutim, izgleda da ima ljudi u svijetu, puno ljudi koji su na to spremni. Ali
ćemo... ne bi došli u obzir, recimo, neki koji su boluju od neke bolesti, za koju prognoza zna se kakva bi mogla biti, pa da oni odu. Zapravo takvi ne dolaze u obzir.
Ne, oni ne dolaze u obzir. Ovdje se zaista traže osobe koje će biti jako funkcionalne. Te osobe na Marsu moraju biti funkcionalne u smislu da se pokaže kako je na Marsu živjeti, da obavljaju određene radnje, određena istraživanja. Znači, nije to da sad imate kao nekakve probne životinje da vidite koliko će tamo živjeti, nego ljudi moraju biti jako aktivni, moraju se snalaziti u bilo kakvim situacijama. Dakle, traže se ljudi koji će se vrlo lako snaći i moraju odmah na licu mjesta rješavati problem koji se nađe. Dakle, to moraju biti ljudi, kaže se, posebno se napominje, da moraju biti ono solidno inteligentni. Dakle, zaista moraju biti inteligentni ljudi koji su jako spretni i sposobni da se u bilo kakvim situacijama mogu lako snaći i biti stabilni u tom smislu. Znači, ne smiju biti psihološki nestabilni, znači moraju zaista biti, znači, potpuno zdrave osobe za koje se može očekivati da će što duže i duže vremena biti u funkciji, jer zapravo se traži od njih u biti da oni doživotno ostanu na Marsu, ali prednost imaju one osobe za koje ćete očekivati da će njihov život na Marsu potrati što duže i duže moguće, jel? Naravno, sve će to pratiti zapravo televizija, to će biti zapravo na neki način u okviru jednog reality showa, jel? I glavni novci će zapravo stići upravo od televizijskih kompanija. Ja zapravo sumnjam da će oni uspjeti tako skupiti dovoljno novca. Oni računaju, naime, da bi negdje 6 do 8 milijardi dolara bilo kao dovoljno. Ja sumnjam da će to biti dovoljno, a čak i ako bude dovoljno, ja sumnjam da će oni moći u tako kratkom vremenu toliko novaca skupiti. Dakle, ipak se radi o milijardama dolara, tako da ne vjerujem da će oni na vrijeme skupiti taj novac. A ako ne skupi na vrijeme, onda je pitanje koliko će se to otegnuti i na kraju se to može i rasplinuti. Tako da sam ja tu donekle skeptičan, pogotovo na ovaj rani rok. Naime, oni su planirali dosta optimistički da bi ove robotske letjelice koje bi radile pripremu bile lansirane između 2016. do 2021. godine. Posada bi morala krenuti 2022. da 2023. godine se spusti na Mars. Dakle, oni bi morali biti na Marsu za otprilike 10 godina, to je jako prerano. Ovo što ide prvo od 2016. godine, to bi išao jedan orbiter koji bi bio za komunikaciju, obio su gravo komunikaciju iz orbite oko Marsa, a onda bi 2018. bilo spušteno na vozilo, jedan poseban robot rover koji bi bio u stanju da sve ono što se spusti na Mars, da on preuzme i donese na određeno mjesto gdje će biti ta mala baza koja će predstavljati svojevrsno jezgro za buduću ljudsku koloniju na površini Marsa. A onda bi 2020. godine bili poslani sljedeći tereti i morali bi sve to automatski da dobro funkcionira, da ništa ne zataji, da bi se sve tamo dopremilo, i ne samo dopremilo, nego da bi se sve stavilo pomoću robota na licu mjesta spremno za doček astronauta. Onda opet, kada astronauti tamo dođu, astronauti moraju imati dosta precizno spuštanje, jer onda oni, dobro, može se recimo robotsko vozilo poslati da ide po astronaute, ako je moguće, pa ih doveze do same baze, ili bi astronauti morali pješačiti, ali mogla opet biti neka preciznost da astronauti se ne bi previše daleko spustili, jer ako se predaleko spuste, recimo, ako bude velika greška od spuštanja, astronautima više niko ne može pomoći. Oni su onda gotovi, prema tome da li će oni to moći osigurati, ali to je sad vrlo teško reći. Vidjet ćemo, zapravo njima treba prvo novac, prvo im treba jedno $10 milijuna za sam početak da se ovo sve stavi na papir. Znači, mora se prvo cijeli plan razraditi na papiru. Dakle, oni još nemaju sve ovo detaljno razređeno. Znači, prvo treba cijeli projekt sad na papir staviti, a da li će oni već moći 2016. godine, kad će oni napraviti već prvu letjelicu i poslati je. To mi je sve neko prerano. Ja sumnjam, skeptičan sam da bi oni mogli na vrijeme skupiti dovoljno novaca, jer ako ne skupe dovoljno novaca, bar za početak, onda ne mogu početi raditi. Potrebne su godine da se stvar razradi, razvije, pa konačno sagradi, a oni moraju prvo imati novac da bi to sve ostvarili, tako da sam vrlo, vrlo skeptičan da bi oni uopće mogli u tijeku sljedećeg desetljeća spustiti ljude na Mars. I to pod uvjetom da sve ono što pošalju na Mars da funkcionira bez greške, jer tek kad je sve gore složeno, tek onda zapravo se mogu poslati ljudi na Mars. A onda će tu biti jedno etičko pitanje. Naprimjer, ako startate iz Sjedinjenih Američkih Država, onda određeno američko ministarstvo koje daje dozvolu i za avione i za rakete mora dati dozvolu za let. Da li će ono dati dozvolu za let? Kao prvo mora imati nekakve papire koji će pokazati od nadležnih komisija da je sigurno za lansiranje, za let prema Marsu. I znači, država mora dati dozvolu ako letjelica polijeće iz Sjedinjenih Američkih Država. Evo, to su sve neka pitanja koja će biti možda i problematična kada dođe do realizacije ovog plana koji se zove Mars One. A ako bi to jednog dana uspjelo da zaista četvorica se spuste na Mars, plan je ove udruge Mars One da svake dvije godine, jer svake dvije godine dva mjeseca je Mars u poziciji kad se može slati za Zemlje prema Marsu letjelica, onda bi svake dvije godine slali daljnju četvorku astronauta i tako bi počela da raste ta kolonija na Marsu. Za Zemlje bi se stalno slao materijal da astronauti imaju sve što im je potrebno za život i za rad, ali onda bi se to stalno stale sve veće zalihe, jer bi se broj ljudi povećavao, dakle svake dvije godine još 4 nova čovjeka. Dakle, to će biti bilo bi to vrlo zanimljivo ako to bude, i izazvaće mnoge jeli i etičke dileme i pitanje što bi se samo moglo događati tamo. A jedan od najtežih problema je riješiti problem s radijacijom, jer imati dobru zaštitu od radijacije, to će zahtijevati dodatne zaštite, dodatnu masu letjelice. Kako će se to realizirati, je teško. Najlakše je zapravo spustiti kapsulu s 4 čovjeka na Mars. Evo, recimo, kapsula Dragon, sigurno nam joj računaju. Kapsula Dragon će imati padobran koji se može posebno modificirati za spuštanje na Mars. Imaće raketni sustav u svom donjem dijelu, prema tome da isti raketni sustav koji se sad razvija za kapsulu Dragon će se moći iskoristiti za meko prizemljenje na Mars. Tako da uopće nije problem da se ta kapsula spusti na Mars. Dakle, jedna modificirana varijanta sadašnje kapsule koja već je napravljena za prevoz tereta do svemirske postaje, koja će u idućim godinama biti pripremljena za let astronauta, a NASA upravo sad daje novce i da se ta kapsula Dragon također pripremi za prijevoz astronauta, i onda bi ta kapsula imala samo jednu modifikaciju da se može spustiti na Mars. Ali za potrebe leta do Marsa, koji će trajati bar pola godine Zemlja Mars, potrebno je napraviti poseban modul u kojem će astronauti živjeti za vrijeme leta od Zemlje do Marsa. To je nešto što ne postoji, a onda bi tek na kraju u Marsovoj orbiti, recimo, ušli u kapsulu s kojom bi se 4 astronauta ili 4 astronauta onda mogli meko spustiti na površinu planeta Marsa.
Vidjeli smo da je teleskop Herschel napravio nove snimke Apofisa, asteroida koji bi nam 2029. trebao doći relativno blizu Zemlje. Da li je Apofis ipak opasniji asteroid nego što smo mi to predmijevali?
Pa opasniji je u tom smislu što je veći nego što smo mislili. Evo, upravo je 10. siječnja Apofis prošao na 14 milijuna i 500 tisuća kilometara od Zemlje. To znači on je prošao na jednoj daljini koja je preko 30 puta veća od udaljenosti Mjeseca od Zemlje. Znači, nije prošao baš blizu nas, ali kad je u pitanju tako poznati asteroid koji bi nas jednog dana eventualno možda mogao ugroziti, onda je naravno sve bilo usmjereno na to da se on istražuje. Tako je i evropski teleskop Herschel Space Observatory je uspio napraviti snimke Apofisa u raznim dijelima spektra, i tu je bilo jedno iznenađenje. Pokazalo se da je njegov promjer 20% veći. To znači da on nije promjera kao što se računalo njegova najveća širina je računata na 270 metara, pokazalo se da on širok 325 metara. I to automatski, on inače izgleda približno sfernog oblika, ali pokazalo se da ovo povećanje za 20% u promjeru povećava njegov volumen 75%. Znači njegova masa je 75% veća. Znači on je gotovo duplo teži, duplo ima veću masu nego što smo mislili, pa bi njegov pad bio onda daleko opasniji. Inače, da slučajno recimo je njegova staza takva da pogodi zemlju, već je čak izračunato gdje bi on mogao pasti. On bi mogao pasti na jednom potezu koji zapravo ide većinom preko oceana. Atlantik onda sječe baš tamo Ameriku, između Sjeverne i Južne Amerike, gdje je Amerika najuža, onda opet ide preko tih oceana i onda ide tamo istočni dio Azije i Sibir. Evo, to je recimo ta njegova putanja. Znači, bilo bi vrlo mala vjerojatnoća da bi on pao u neko jako naseljeno područje, ali bi on izazvao vrlo veliku katastrofu, rekao bih, regionalnih razmjera. Međutim, naravno, praktično nema šanse da nas popis pogodi u narednim desetljećima, bih rekao. Evo ovako, on će 13. travnja 2029. proći pored zemlje jako blizu, na nešto više od 30.000 km. To je čak malo ispod one orbite geostacionarnih satelita i dosta smo sigurni da je ta njegova putanja dobro izračunata. Sad će biti još ponovo novi proračuni nakon ovog preleta 10. siječnja, pa ćemo biti još više sigurni da nas neće ugrožiti kad prođe jako blizu tada zemlji. Ali onda će se vidjeti, iako se može izračunati koliko će mu zemlja skrenuti stazu kao on prođe 2029. Ali ipak, kad se preciznije izmjeri njegovo prolijetanje pored zemlje, onda će se vidjeti da li je promjena staze onakva kao što smo očekivali, i onda će se tek znati a na kojoj će daljini on proći kad ponovo dođe 2036. godine. Opet će to biti i te godine, taj 13. travnja, ali 36. Međutim, već sad podaci pokazuju da je vjerojatnoća da nas tad pogodi negdje reda veličine 1 naprama nekoliko desetaka tisuća, znači izuzetno mala vjerojatnoća. Ali ovaj Apofis je bio izazvao veliku strepnju, i kad su ga otkrili i kad su napravili prve proračune 2004. godine, onda je bila vjerojatnoća pogotka zemlje 2,7%, ali to je zato što je putanja bila slabo poznata. Kasnije kad su precizirali njegovu putanju, onda je situacija bila drugačija, onda smo saznali da je praktično ništavno mali rizik da bi nas taj asteroid mogao pogoditi, ali zato se taj asteroid, znači, jako, jako pomno prati, pa je tako bilo, eto, i ovih dana kad je prošao, neću reći jako blizu zemlje, ali smatra se za takav asteroid, on spada u ove objekte koji prolaze relativno blizu, on je ipak prošao pored zemlje i to je bila prilika da se opet preciznije izmjeri njegova staza i da se sa ovim snimkama pokuša precizirati njegov oblik, njegovu veličinu, i sad smo vidjeli da on ipak, znači, veći, masivniji nego što smo do sada mislili.
Rekli ste 2029. pa 2036.
Šesta, tako je.
I sad bi bilo zanimljivo pretpostaviti i znati da li u to vrijeme će zemljani imati na neki način oružje protiv takvih opasnih asteroida. Hoće li se moći skrenuti njegova putanja?
Pa to sad zapravo niko ne zna, pošto još nema konkretnog plana za izradu, nego recimo kad bi se otkrilo da će nas neki asteroid, da će nam zaprijetiti, onda bi se tek radio pravi konkretan plan. Međutim, za sada nema uopće, ne vidi se da će netko uskoro raditi plan obrane, jer nema na vidiku još nekog opasnog asteroida. Nažalost, najopasniji su oni asteroidi koje mi nismo otkrili, to je problem. Ali za sada nema, rade se razne studije na koji način se obraniti, ali nema onog projekta kojeg bi netko sad odobrio, ajmo graditi nešto za obranu. Ali postoje varijante. Recimo, varijante je, na primjer, da ako se želite što prije obraniti nekog asteroida, ali morate imati bar koju godinu vremena, da pošaljete ono za najbrži način, da pošaljete jednu atomsku bombu. To može biti kapsula od pola tone ili od nekoliko tona, ali morate imati jedan impaktor koji će biti ispucana s tog satelita prije atomske bombe. On mora napraviti krater, tako kada atomska bomba padne na asteroid, da padne baš u određeni krater. Da bomba eksplodira, što je moguće malo unutar asteroida, kako bi efekt eksplozije bio što jači, da bi recimo takvom eksplozijom asteroid bio razoren u krhotine. Onda imate puno malih asteroida, ali to je jedan način ako se morate spašavati, ako nemate vremena da cijeli asteroid na vrijeme gurnete. Jer ako imate dovoljno vremena na raspolaganju, i ako asteroid nije prevelik za pogon koji ćete imati u tom momentu, onda biste vi mogli instalirati nekakav motor koji bi mogao dugo vremena raditi, trošići određeno gorivo, ali to bi bio recimo jedan ionski pogon koji troši malo goriva, koji bi dugo vremena radio da bi bar malo skrenuo asteroid sa staze. E, za takav jedan projekt skretanja uz pomoć motora morate imati dovoljno vremena i onda bi to bilo zgodnije nego da uništite asteroid i da onda stvorite puno malih asteroida koji onda jure okolo.
Andromeda, emisija o svemiru.
Od svemirskog teleskopa Kepler također očekujemo senzacije na neki način, da konačno otkrijemo planet koji bi bio zaista sličan Zemlji. Da li se nešto dogodilo u tom smislu?
Pa evo, pošto je sada upravo bio veliki sastanak konferencija Američkog astronomskog društva u Long Beach u Kaliforniji, onda se tamo srelo puno znanstvenika, pa je onda puno toga objavljeno, imamo puno najava i nekih svježih informacija, i tako je objavljeno da je svemirski teleskop Kepler otkrio preko 400 kandidata za planete. Jer inače, ukupno do sada je Kepler otkrio 2740 kandidata za ekstrasolarne planete. Od toga je do sada dokazano 105 planeta. Očekuje se da od ovog ukupnog broja kandidata da negdje preko 90% bi moglo biti potvrđeno, ali naravno potvrda se radi uz pomoć teleskopa na Zemlji ili ponovnih istraživanja Keplera, tako da nije lako, treba čekati da se, dakle, dobije potvrda da biste nešto zaista smatrali planetom, a ne kandidatom za takav jedan ekstrasolarni planet. Činjenica je da je Kepler lansiran 2009. godine. Dakle, ove godine se navršava 4 godine od leta Keplera u orbiti oko Zemlje i očekuje se da bi on mogao raditi tamo negdje do 2016. godine, znači još jedno 3 godine, a upravo u ovom daljem radu bit će mogućnost da se više otkrije ovih planeta koji imaju duže periode. I kad imate duži period, onda morate više vremena čekati da vam planet napravi recimo 3 orbite, da vi možete s 3 orbite biti sigurni, kad vam je planet prošao preko diska matične zvijezde, da budete sigurni da je to zaista onda planet, onda ima, onda ste puno, puno sigurniji. E sad, upravo je otkriven planet koji od svih ekstrasolarnih planeta najviše bi nalikovao planetu koji ima uvjete slične uvjetima na Zemlji. To je planet koji za sad, on je kandidat. Kao, ti kandidati nose oznaku Kepler Observatory i oni imaju jedan broj, ovaj broj nosi 17202, to je sad broj kandidata koji će tek kasnije, nadamo se, biti potvrđen. Ovaj kandidat kruži oko jedne zvijezde koja je slična Suncu i malo je slabijeg sjaja od Sunca, ali zanimljivo je da taj planet ima period od 242 dana. Od svoje zvijezde je negdje na 3/4 daljine koju ima Zemlja od Sunca. On je negdje od svoje zvijezde daleko oko 130 milijuna kilometara i to pokazuje da Sun nalazi u onoj zoni povoljnoj za život, to je zoni gdje bi planet mogao imati vodu u tekućem stanju na svojoj površini. Ovaj planet ima promjer koji je 1,5 puta veći od promjera Zemlje. Znači, to bi bio bi planet u kategoriji super Zemlja. Ali to je prvi put da je jedan planet takve, da tako kažemo, manje veličine pronađen u toj zoni pogodne za život. Znači, od svih planeta do sada otkriveni, kad se uzme njihova veličina da su što manji, da budu što bliži Zemlji po veličini i da još budu u nastanjenoj zoni, ova ima, znači, najbolje uvjete od svih takvih planeta koje bi mogli usporediti sa Zemljom. Ali u ovoj godini očekujemo još puno novih otkrića. Procjene kažu sada da u našoj galaksiji možemo očekivati ono preko 100 milijardi drugih planeta, od toga možemo očekivati preko 10 milijardi planeta koji bi po veličini bili poput Zemlje. Dakle, naša galaksija naprosto vrvi mnogobrojnim planetima koji samo čekamo da ih istražimo, međutim, evo, teško ih je ovako posredno otkriti, a kamoli detektirati kakve su njihove atmosfere. Dakle, to nije lako. Pa i za ovaj sad planet koji je otkriven, dakle, koji je u toj pogodnoj zoni za život, mi ne znamo zapravo za taj planet da li je njegova površina ono sva u kopnu ili je možda to sve morska površina, to uopće ne možemo za sada znati, jer samo znamo da bi to moglo biti planet gdje bi voda mogla postojati, znači, u tekućem stanju.
Koliko uopće poznamo našu galaksiju? Naravno, ona je ogromna i ne znam da li ćemo ikad spoznati, ali već i ova istraživanja koja naslučuju da ima jako puno planeta koji su slični Zemlji, nešto govore. Ima li nekih novosti baš vezanih uz samu našu galaksiju?
Da, imamo puno toga što nam je nedovoljno poznato u vezi naše galaksije Mliječni put ili Kumova slama. Mi obično kažemo da je promjer naše galaksije oko 100.000 godina svjetlosti, a to je zapravo promjer onog galaktičkog diska. Onog galaktičkog diska koji sadrži one spiralne krakove, ali postoji onaj takozvani halo koji okružuje tu našu galaksiju. Taj halo ima približno sferni oblik i u tom halovu također postoje zvijezde. Tu postoje i oni poznati kuglasti skupovi, kuglasti skupovi zvijezda, ali postoje i zvijezde koje se kreću u tom halovu, koje su znači daleko od onog galaktičkog diska. Jeli? I sad je rađeno jedno istraživanje, su koristili dva teleskopa, to je jedno istraživanje europskih astronoma, koristili su onaj veliki teleskop od 8 metara promjera u Čileu i koristili su teleskop William Herschel od 4,2 metra promjera koji se nalazi u Španjolskoj. Koristili su promatranje zvijezda koje su od nas udaljene neke 260.000 godina svjetlosti, a neke čak 490.000 godina svjetlosti. Znači, puno daleko od ovog našeg galaktičkog diska. I promatrajući te zvijezde su zaključili da ove zvijezde zapravo idu oko centra galaksije puno, puno sporije od onih očekivanih rezultata, na osnovu čega su zaključili da je masa naše galaksije bitno manja nego što su mislili. Oni moraju uzeti u obzir još i to da postoji ova tamna materija. I mi ne znamo kolika je količina te tamne materije u tom dijelu. Mi ne znamo kako je ta tamna materija raspoređena. Ali uzevši svoj obzir su ipak zaključili da bi kompletna masa cijele naše galaksije Mliječni put mogla biti negdje između 500 milijuna masa Sunca, pardon, 500 milijardi, 500 milijardi masa Sunca, pa do 1 bilijun masa Sunca. Naravno, kad mi govorimo o broju zvijezda, onda mi kažemo, pa naša bi galaksija mogla imati možda čak blizu 300 milijardi zvijezda. Ali kad govorimo o masi galaksije, onda je tu još onaj međuzvijezdani materijal i tako dalje, i znači ukupna masa naše galaksije bi mogla biti blizu 1000 milijardi masa Sunca, to je znači oko 1 bilijun masa, kakva je masa našega Sunca. Dakle, tu se ne može precizirati, ali koliko god se tu ne može precizirati, koliko god je to velika varijacija, još uvijek kažu, to je skoro pola manja masa od one mase koju astronomi smatraju kao vjerojatnu masu do sada. Prema tome, ovo istraživanje ukazuje da bi masa mogla biti puno manja naše galaksije nego što se ranije općenito smatralo, nego što je to do sada bilo prihvaćeno, ali bit će potrebna naravno nova istraživanja, i ovakva istraživanja će pomoći da neki način ukažu na to kako je tamna materija raspoređena u tom području u našoj galaksiji Mliječni put, u okolo našoj galaksiji Mliječni put, tako da ovaj istraživanje će možda dati neke stvari koje će biti možda jasnije vezane upravo i za tu tamnu materiju.
Onda još jedno pitanje, naša galaksija je, recimo, spada u koje? U srednje, manje ili velike galaksije?
Pa, naša galaksija spada u velike galaksije. Naša galaksija spada u veće galaksije i ona kod formiranja, ona je naprosto upila razne manje galaksije s kojima je dolazila u susret, s kojima se sudarala, tako da je niz manjih galaksija sudjelovalo u stvaranju ove naše današnje galaksije Mliječni put.
Andromeda, emisija o svemiru.
Supernove, zvijezde, zapravo uvijek su na meti istraživanja astronoma. Međutim, nisu one sve iste ni jednake.
Da, znanstvenike je posebno zanimljivo istražiti one supernove koje kad eksplodiraju imaju otprilike jednak intenzitet. To je recimo supernova kategorija 1A. Kad imate bijelog patuljka, dakle zvijezdu koja je na neki način na kraju svog života, ali ona je dio binarnog sustava i taj bijeli patuljak crpi plin, vuče plin sa svog kompanjona. I onda kad se skupi dovoljna kritična masa plina, dolazi do atomske eksplozije i može cijela zvijezda eksplodirati. E, kad se desi takva jedna supernova, kategorija 1A, onda astronomi znaju da u tom slučaju znaju koliki je intenzitet zračenja. I onda naravno, bilo gdje da se ta eksplozija dogodi, vi na osnovu njenog prividnog sjaja ocjenjujete koliko je ona daleko, jer ako je to recimo neki standard svjetla, standard zračenja kod eksplozije supernove, onda vi trebate samo izmjeriti koliki je prividni sjaj. Ako je prividni sjaj jako slab, to znači da ona je jako daleko i na taj način vi prema direktno od prividnog sjaja računate koliko bi mogla biti daleko. I sad su otkrili takvu jednu supernovu koja je 10 milijardi godina svjetlosti od nas, znači ona se nalazi u galaksiji koja je jako daleko od nas. Zapravo, ova supernova je otkrivena još 2004. godine, ali Hubble teleskop tad nije mogao prikupiti dovoljno informacija, pa su morali koristiti ponovno snimanje Hubbleovog teleskopa s novim instrumentima i to novo snimanje je pružilo dovoljno informacija da sad astronomi mogu sigurno objaviti da je zaista to supernova te kategorije 1A, i da je zaista daleko, da je daleko 10 milijardi godina svjetlosti i to je rekordna daljina za takvu vrstu supernove. Ona se znači nalazi u jednoj vrlo dalekoj galaksiji. A upravo su mjerenja daljina pomoću supernovih zvijezda omogućila znanstvenicima da krajem prošlog stoljeća utvrde da je svemir ubrzano širenju, što je onda ponukalo njih da zapravo smisle da mora postati tamna energija. Prema tome, ovo najnovije otkriće će zapravo pomoći da se vidi kako je bilo to ubrzano širenje svemira tada. Jer znanstvenike jako zanima, ako postoji to ubrzano širenje svemira, koje je uvjetovano zbog postanja tamne energije, što se događalo s tim ubrzanjem? Da li je to ubrzano širenje svemira bilo uvijek jednako? Treba se dokazati da u raznim fazama života svemira to ubrzano širenje svemira nije bilo uvijek jednako. Znači, jedan put je moglo biti ubrzanje slabije, drugi put jače i tako dalje. I upravo morate prikupiti puno ovakvih podataka. Pošto je sad otkrivena supernova u tako dalekoj galaksiji, to će pružiti priliku da se istražuje kako je bilo ubrzanje svemira upravo u to vrijeme kad se dogodila ta eksplozija, a to je bilo dakle nepune 4 milijarde godina nakon velikog praska. I sad znanstvenici žele prikupiti što više ovakvih podataka o tim supernovama koje su jako daleko, na 10 milijardi godina svjetlosti, da bi mogli istražiti taj dio života svemira. Evo, to će sve pomoći da bolje shvatimo i funkcioniranje te tamne energije, odnosno kako je ona djelovala na cijeli svemir u razna razdoblja, i kada je svemir bio mlađi, i kada je bio srednji star, i u novije vrijeme.
A u kakvom je stanju zapravo Hubbleov teleskop?
Još znanstvenici su sretni. Hubble teleskop radi kao nikad prije. Dakle, on je u fantastičnoj kondiciji, prvenstveno zahvaljujući tome što su u svibnju 2009. godine, dakle bit će uskoro 4 godine, astronauti sa Space Shuttleom obavili ne samo servis teleskopa, ne samo što su izmijenili razne uređaje, među njima i žiroskope, nego su postavili i dva vrlo značajna instrumenta, jednu širokokutnu kameru, pa jedan vrlo precizni spektrograf. Bilo je 5 svemirskih šetnji u tom zadnjem servisu, tad su oni Hubble zaista obnovili, usavršili, mogli reći, i Hubble je i dalje u fantastičnom stanju i sad se znanstvenici nadaju da bi Hubble mogao dobro raditi i u narednih 6 godina. To je bilo jako dobro, ali naravno oni bi svi želeli da on radi i više. Oni će zapravo Hubble koristiti dokle god to bude moguće, mada u agenciji NASA će raditi svake 2 godine. Će se znanstvenici sresti da vide da li trošak na Hubble opravdava sredstva, odnosno opravdava ono što se od njega dobije na osnovu znanstvenog rada. Ali mislimo da će zaista za sada stvar je takva da znanstvenici žele Hubble iskoristiti do njegovih krajnjih granica. Sada je situacija takva da za ovu godinu se predviđa da će rad sa Hubbleom da će ih koštati 98 milijuna dolara, računajući sve ovo što primaju sa Hubblea i upravljaju Hubbleom. A recimo samo da na primjer ovaj nasljednik Hubblea, James Webb teleskop, samo za njega je predviđeno ove godine trošak od preko 600 milijuna dolara, jer će ukupna cijena James Webb teleskopa će biti najmanje 8 milijardi i 700 milijuna dolara, ali koliko će pružati James Webb teleskop, to se zaista isplati, kao što je Hubble danas nešto neprocjenjivo, jer to je novac koji vi godinama trošite kad razvijate takav jedan teleskop. James Webb teleskop će biti lansiran najranije 2018. godine, ako bude sreće. A recimo za ovu godinu, agencija NASA za ovu godinu na astrofiziku izdvaja 1.300.000.000 dolara za ovu godinu NASA. E, od tog novca gotovo pola otpada upravo na razvoj i na izradu James Webb teleskopa. Evo, nadamo se da će Hubble dobro raditi. Bilo bi jako dobro kad bi se posrećilo da James Webb bude lansiran još dok Hubble bude radio, jer će to onda moći imati dva moćna teleskopa koji će se krasno moći nadopunjavati, jer James Webb teleskop će biti prvenstveno za infracrveno zračenje, a Hubble teleskop će biti prvenstveno za vidljivo zračenje, i onda biste mogli raditi na istim projektima, iste objekte istraživati, ali na dva različita načina, što bi polučilo krasne rezultate, i bila bi zaista velika sreća kad bi bar godinu dana mogli biti zajedno u funkciji Hubble i James Webb. Nadamo se da će se to dogoditi, da će Hubble do tada još raditi, a da James Webb neće puno kasniti, pa da će stići da i on se uključi u tu značajnu funkciju istraživanja dok Hubble bude u radnom stanju.
Gotovo su svakodnevne inovacije u svemirskoj tehnologiji. Što se sada događa, Ante Radonić?
Ima jedan vrlo interesantan projekt koji gradi američka privatna tvrtka Bigelow Aerospace. Među raznim njenim projektima je i projekt modula koji se širi u svemiru. To je jedan modul od sintetičkih modernih materijala koji se može lakše smjestiti u raketu jer je manji dimenzija, ali kad dođe u svemir on se može kao napuhati, znači on se može u svemiru proširiti. To je jako važno za razliku od onih klasičnih metalnih cilindara, metalnih modula. Sad biste možda pomislili da bi ovakav modul možda mogao biti osjetljiv na oštećenja, ali ne. U slučaju da vam neki mali meteor probije oplatu, ako je rupa jako mala, ona se može, tako reći, sama od sebe zatvoriti kod ovakvog materijala. Znači, on je dosta elastičan za razliku od ovih krtih metalnih dijelova gdje mala rupica kad nastane ne može se samo od sebe zatvoriti. Jel? Prema tome, ovi moduli imaju svoju perspektivu, a posebno zato što vi u svemiru onda možete dobiti puno veći promjer, pa onda modul može se znatno povećati. Evo, na primjer, kad govorimo o modulima Međunarodne svemirske postaje, oni su svi bili ograničeni na 4,5 metra promjera, koliki je bio promjer teretnog prostora Space Shuttle-a. Ovi ruski glavni moduli, dva modula glavna ruska na svemirskoj postaji koji su najveći od ruskog dijela postaje, oni imaju maksimalni promjer 4 metra i 15, što je opet sve bilo regulirano veličinom, odnosno širinom same rakete nosača u njenom gornjem dijelu. Prema tome, ovi moduli imaju svoju budućnost i tvrtka Bigelow Aerospace je sad imala jedan poseban ugovor s agencijom NASA. Ovo je tek jedan razgovor, još nije ništa potpisano, ali očekuje se da će uskoro agencija NASA i formalno potpisati ugovor da Bigelow Aerospace po cijeni od 17.800.000 američkih dolara sagradi ovakav jedan pokusni modul koji bi bio lansiran od strane neprivatne rakete prema Međunarodnoj svemirskoj postaji, i onda bi taj modul bio spojen na Međunarodnu svemirsku postaju i on bi gore služio kao jedno, recimo, skladište materijala, ili da se on može koristiti kao neki pomoćni prostor, ali bi to bilo prvi put da se jedan taj modul ispita i da se vidi koliko je on kvalitetan i koliko je on siguran u jednom dugačkom letu u orbiti oko Zemlje. Prema tome, svemirska postaja bi bila jedna dobra baza da se takav jedan modul ispita, posebno što bi taj modul mogao jednog dana da posluži kao modul za boravak astronauta kad budu astronauti išli u duboki svemir, kad budu, recimo, letjeli mjesecima prema asteroidima, jednog dana kad budu letjeli od Zemlje do Marsove orbite, bit će zgodan takav jedan modul koji u svemiru može imati jako velike dimenzije i onda astronauti mogu imati prilično prostora. Inače, Bigelow Aerospace je već bio lansirao male, probne, umanjene modele 2006. godine i 2007. godine. To je letjeli u orbiti oko Zemlje, male kamere su snimale kako se to svemir otvorilo i to je radilo dosta dobro. E sad treba samo napraviti jedan pravi modul koji bi gore bio u pravom smislu ispitan na Međunarodnoj svemirskoj postaji.
A kakav je to materijal koji se tako širi?
Pa to su specijalni materijali koji su tako napravljeni da ih vi možete stisnuti u manje dimenzije i onda poput balona, kad vi napuhnete balon, tako vi i ovaj jedan takav cilindar, on je znači u jednom stanju kad je malo skupljen i onda kad dođe u svemir vi možete njega kao da ga napuhnete, ali ne u smislu ono kao jedan pravi klasični balon, nego samo da je on manje dimenzija, kad dođe u svemir vi onda njega možete napuhati do njegovih krajnjih granica.
Andromeda, emisija o svemiru.